Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavanjić. Protest zbog rušenja Savamale pod fantomkama danas u 6. u Beogradu. Ombudsman Saša Janković izjavio da postoje sumnje da je prisluškivan tokom postupka kontrole policije u slučaju Savamala. Japanci pozdravili odluku Baracka Obame da poseti Hirošimu. Grad Beograd nezakonito obračunavao cene vrtića, odlučio prvi osnovni sud. Danas u Srbiji delimično sunčano do 24 stepena. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti šta o današnjem protestu zbog rušenja pod fantomkama u Savamali kaže Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd.
Ono što mi pozivamo jeste da se pruži otpor ovakvom nasilnom menjanju Beograda. Mi danas imamo na delu isto ono što se dešavalo i ranije, to je nelegalna gradnja, samo što su sada vidljivi način kako se dolazi do toga.
Šta za evropski put Srbije može da znači hrvatska blokada prvih pregovaračkih poglavlja? Za Radio Slobodna Evropa govori Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose.
Ukoliko je to najava da će i kod većeg broja poglavlja biti ličnih zaustavljanja, onda je to ozbiljna opasnost za pregovore Srbije sa Evropskom unijom.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Inicijativa Ne davimo Beograd održat će danas u 18 sati protest ispred Skupštine Beograda zbog rušenja objekata u Beogradskoj Savamali u zoni izgradnje projekta aktuelne vlasti Beograd na vodi. Dve nedelje nakon što su ljudi sa fantomkama porušili objekte u Hercegovačkoj ulici, uprkos naporima gradskih vlasti i policije da zataškaju zločine i sakriju dokaze, maske su pale, saopštila je organizacija Ne davimo Beograd i navela, kako tvrdi, da je otklonjena svaka sumnja i da je zvanično potvrđeno da se radi o dobro smišljenoj akciji usklađenoj na više nivoa između više državnih i nedržavnih subjekata. Iz izveštaja zaštitnika građana vidi se da je policija direktno omogućila rušenje koje su maskirane osobe sprovele u izbornoj noći, pristajući da ne zaštiti građane koji su tražili pomoć. Više niko nije siguran, navela je inicijativa. Objekti u Hercegovačkoj ulici srušeni su u noći između 24. i 25. aprila, a po izjavama svedoka objekte su bagerima porušili ljudi sa fantomkama na glavama koji su očevice zatvarali u hangar. Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je za televiziju N1 da postoje sumnje da je prisluškivan tokom postupka kontrole koje je sproveo u vezi sa događajima kada su osobe u fantomkama rušile deo Savamale. Dana 4. maja obavljen je telefonski razgovor sa načelnikom policijske uprave za grad Beograd Veselinom Milićem, koji je istakao da je na godišnjem odmoru i uputio na druge policijske predstavnike. U drugom minutu razgovora, dok su oba sagovornika još uvijek pričala, u slušalicama se začula reprodukcija samog početka razgovora, te je razgovor prekinut, piše u izveštaju ombudsmana. Zaštitnik građana Saša Janković ocenio je da će dalje postupanje državnih organa u slučaju rušenja u Savamali pokazati u kom pravcu Srbija ide. On je naveo da će razvoj situacije pokazati i da li država postoji za sve ili samo za neke. Ombudsman je za N1 rekao da vladavina prava u Srbiji posrće jer je prisutan trend relativizacije zakona jer je često potrebna politička volja da bi se zakoni sprovodili. Janković je rekao da čak i ako su srušeni nelegalni objekti, ono što je zidano noću mora da se ruši po danu i po zakonu. A kako je došlo do ovog nezapamćenog skandala u kom je policija odbila da reaguje na pozive građana koje su ljudi u fantomkama nezakonito lišavali slobode, oduzimali im dokumenta i maltretirali ih, i šta je prethodilo današnjem protestu, podsjeća Ognjen Zorić.
Dok vlasti, pre svih policija i tužilaštvo, već dve nedelje ne pružaju baš nikakve naznake o tome ko su ljudi pod fantomkama i po čijem su nalogu rušili i maltretirali građane u Savamali, premijer Srbije Aleksandar Vučić, ponavljajući da je reč o bespravno podignutim objektima, poručuje da se ne preteruje u značaju događaja, te da se prave politički slučajevi negde gde ih nema.
Ako mene pitate, ja stvarno mislim da onaj ko bi to uradio, a da je želeo da uradi bilo koji iz vlasti, da je taj kompletan idiot. Jer to je trebalo da uradi u po bela dana, gradskim građevinskim mašinama to da poruše. Dakle, mogli su mene da pozovu, ja da stanem na to i da kažem, evo ljudi, mi ovde hoćemo napravimo velelepni deo Beograda, najlepši deo Beograda, nećemo da budu prljave udžarice, kao što ste nam vi ovde napravili protivpravnim putem. Ono što je suprotno pravo napravljeno, pravno treba da se razreši i to je tako trebalo da se uradi.
Uprkos nalazima zaštitnika građana Saše Jankovića da je uvidom u dokumentaciju i audio snimke razgovora koji su u toj noći zabeleženi na policijskom telefonu 192 zaključio da policija i MUP nisu preduzimali propisane mere i radnje, Vučić je rekao da policiji niko nije zabranio da reaguje, već da se policija pozivala na komunalnu policiju zbog nestanka struje i samog posla koji se obavljao. Na snimku razgovora između dežurnih policijskih službenica i šefa smene dežurne službe policijske uprave za grad Beograd, a koje su korišćene u izveštaju ombudsmana, čuje se naime da su policijske službenice šefa blagovremeno obavestile o primljenim pozivima građana. Deo transkripta iz izveštaja Saše Jankovića prenosimo u originalu.
Šefe, imamo još jedan poziv iz Hercegovačke broj 4, ovo je nešto novo. Poziva Đ.Đ. i kaže da su njegovog radnika vezali jedno sat vremena i oduzeli mu telefon da nikoga ne poziva i opet su srušili neke objekte kod Hercegovačke 4.
Na pitanje tog lica gde je to, operaterka je ponovila.
Hercegovačka broj 4, Savski venac. To je ono, Beograd na vodi, šefe.
I upitala?
Isto da postupim kao što je bilo i sa onim.
Nadređeni je odgovorio, tako je. Premijer Vučić međutim kaže...
To rušenje je bilo rušenje bespravnih objekata. Niko nije povređen. Policija radi svoj posao. Samo pustite nadležne organe da rade svoj posao.
Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava na Beogradskom univerzitetu Union, inače funkcionerka Nove stranke koja već danima poziva da se utvrdi ko je u noći između 24. i 25. aprila rušio zgrade po Beogradu, ocenjuje da Vučić tvrdnje iznosi bez ikakvog obrazloženja.
U celini gledamo ova izjava bivšeg premijera, a verovatno i novog, jer tako sračunata je na zastrašivanje. To je moj prvi utisak. Njegov stav o tome da su objekti izgrađeni bez građevinske dozvole, dakle da su nezakonito izgrađeni, nema nikakvog značaja. Ako su nezakonito izgrađeni, onda nadležni organ opštine ili grada donosi rešenje o rušenju, pa se potom ima doneti zaključak, jel tako, o izvršenju, prinudnom izvršenju tog rešenja, pa se onda pozivaju svi koji se nalaze tu da sklone lica i stvari u toj nepokretnosti i to izvršenje se sprovodi u glavnom danju.
U međuvremenu je inicijativa Ne davimo Beograd za sredu u 18 časova najavila protest ispred Skupštine grada Beograda zbog rušenja u Sava Mali. Njihov predstavnik Radomir Lazović.
Ono što mi ne očekujemo nego pozivamo jeste da se pruži otpor ovakvom nasilnom menjanju Beograda. Ono što se dešava sada, što smo upozoravali od starta još dve godine, jeste da su ove radnje nelegalne. One su bile nelegalne u smislu kršenja zakona i procedura u donošenju urbanističkih planova, u menjanju zakona zarad jednog projekta i svega, ali sada se može direktno osjetiti na koži građana čiji su poslovi, čiji su objekti, čiji su kuće ugrožene. Znači mi danas imamo na delu isto ono što se dešavalo i ranije, to je nelegalna gradnja, samo što su sada vidljivi načini kako se dolazi do toga.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U drugoj emisiji Insider bez ograničenja novinari produkcije Insider i Radio Slobodna Evropa istraživali su da li Beogradom vladaju bande sa fantomkama ili država nezakonito ruši tuđe vlasništvo. Tema emisije je rušenje objekata u Hercegovačkoj ulici u Savamali, događaj koji je uznemirio javnost, a okom nadležne institucije ili ćute ili negiraju odgovornost. Prenosimo insert iz emisije i deo saznanja do kojih je došla ekipa Insidera i RSE.
Prvi utisak u javnosti bio je da su bageri srušili objekte u Hercegovačkoj zbog projekta Beograd na vodi, ali dodatnu zabunu unele su izjave predstavnika nadležnih institucija da oni to nisu uradili. Uz sve to pojavila se informacija u javnosti da taj deo nije ni potreban Beogradu na vodi do kraja 2019. godine, kada je predviđena druga faza projekta koji obuhvata i Hercegovačku ulicu. Analizom ugovora koji je Srbija potpisala o izgradnji projekta Beograd na vodi, a koji je objavljen na sajtu vlade Srbije, navode se rokovi raščišćavanja za drugu fazu projekta.
Na prvi pogled izgleda kao tačan podatak da Beogradu na vodi ovaj deo sada nije potreban i da je tačno da oni nemaju ništa sa noćnim rušenjem pod maskama.
Međutim, u pobrojanim rokovima za raščišćavanje zemljišta navodi se da za površinu takozvane pilot nepokretnosti pravno i fizičko raščišćavanje Srbija treba da završi do 30. juna 2016. godine. U tom delu se ne navodi šta tačno spada u pilot nepokretnosti, jer se detalje o tome nalaze u prilogu 5b.
Analizom priloga 5b, koji je na sajtu vlade takođe objavljen, ali u verziji ugovora na englesko-srpskom jeziku, slika je potpuno drugačija. Naime, vidi se da Hercegovačka ulica gde su bili i srušeni objekti spada pod zemljište pilotne pokretnosti koje mora da bude raščišćeno do kraja juna ove godine, dakle za mesec i po dana.
Iako je po svemu sudeći eksproprijacija ovog zemljišta završena prema analizi novinara redakcije Insider, očigledno je da je zakonska procedura počela da se razvlači zbog sudskih sporova koje su pokrenuli vlasnici objekata.
Logično pitanje je da li se zbog iskustva da bi sporovi mogli godinama da traju, umesto ubrzavanja procedura promenama zakona ili efikasnijim pravosuđem, u ovom slučaju odlučilo da to pitanje reši neka nepoznata grupa ljudi koja će jednostavno srušiti objekte u sred noći. Predstavnici grada i Beograda na vodi ponavljaju da ni oni, ni gradske službe nemaju ništa sa rušenjem.
Da li su i koja krivična dela izvršena, utvrdit će tužilaštvo nakon okončanja istrage, a konačnu odluku svakako će dati sud. Ipak, s obzirom da su bar dve osobe protiv njihove volje praktično na silu sklonjene sa lica mesta, kao i da je nelegalno uništena nečija imovina, ukazuje na najmanje dva krivična dela, protivpravno lišenje slobode koje se kažnjava zakonom do 3 godine i uništenje i oštećenje tuđe stvari, gde je kazna do 5 godina zatvora, ali se goni po privatnoj tužbi. Što se postupanja policije tiče, ukoliko se utvrdi da su policajci zaista odbili da izađu na teren i zaštite građane, to bi se smatralo teškom povredom službene dužnosti, koja za sobom nosi disciplinsku odgovornost. U ovom slučaju nije najvažnije pitanje ko je rušio, već ko je dao nalog da se u centru Beograda ruši noću uz kršenje nekoliko zakona. Zavet ćutanja koji je nastupio posle rušenja može da ukazuje samo na to da ovako nešto nije bilo moguće da se dogodi bez makar prećutne saglasnosti države. Da nije tako, policija bi izašla na teren ili bi rušenje objekata bilo urađeno po danu i u skladu sa zakonom.
Prvi osnovni sud doneo je presudu u korist roditelja koji su podneli tužbe protiv gradske uprave Beograda zbog nezakonitog obračunavanja cene vrtića, pišu Večernje novosti. Prosječan iznos po tužbenom zahtevu je oko 150.000 dinara. U toku je žalbeni postupak po čijem okončanju će presude postati pravnosnažne, a realno je da čitav proces bude gotov do kraja godine, navodi Beogradski list. Tužbe građana usledili su posle mišljenja Vrhovnog kasacionog suda da roditelji imaju pravo na naknadu štete jer su plaćali nekoliko puta višu cenu od predviđene zakonom. Predsednik opštine Apatin Živorac Miljanić tvrdi da se u tom gradu desila postizborna otmica i da su članovi Srpske napredne stranke u nameri da ga privole na saradnju oteli odbornika Srpske radikalne stranke Miodraga Pavlovića, koji se javio nekoliko sati nakon objave ove informacije tvrdeći da nije kidnapovan. Pošto imamo video nadzor oko opštine, vidjeli smo da ga je grupa lokalnih naprednjaka zgrabila, ubacila u džip i odvezla u privatnu kuću u Prigrevicu, rekao je Smiljanić za N1. TV Apatin objavila je snimak na kom nekoliko osoba Pavlovića pod prisilom uvodi u džip, koji je kasnije za Tanjug izjavio da nema nikakvih problema.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Protest zbog rušenja Savamale pod fantomkama danas u 6 u Beogradu. Ombudsman Saša Janković izjavio da postoje sumnje da je prisluškivan tokom postupka kontrole policije u slučaju Savamala. Japanci pozdravili odluku Baracka Obame da poseti Hirošimu. Grad Beograd nezakonito obračunavao cene vrtića, odlučio prvi osnovni sud. Danas u Srbiji delimično sunčano do 24 stepena. U nastavku možete čuti da u Srbiju i dalje svakodnevno ulazi oko 100 izbeglica sa Bliskog istoka, a uprkos tome što izraze azilnu nameru, većina ubrzo nastavlja put prema krajnjem odredištu. Mirjana Milenkovski iz UNHCR-a.
Broj ljudi koji su izrazili nameru zapravo da traže azil u Srbiji je samo u maju do danas praktično 181, a u 2016. godini je preko 2700.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pregled vesti sveta. Japanci su pozdravili odluku predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obame da doputuje u istorijsku posetu Hirošimi, što će biti prva poseta američkog predsjednika od bacanja atomske bombe 45. Oni su izrazili zadovoljstvo odlukom prvog čoveka SAD da posle sastanka grupe 7 najrazvijenijih zemalja sveta u Japanu krajem meseca poseti Hirošimu. Intervjuisani Japanci tvrde da od prvog čoveka SAD ne traže izvinjenje. Najmanje 140.000 ljudi, među kojima su ubrojani i žrtve iz Nagasakija, poginulo je prilikom bacanja atomske bombe na Hirošimu 6. avgusta 1945. Tajvanske vlasti pogubile su čoveka koji je osuđen za ubistvo četvora ljudi u napadu nožem u glavnom gradu te zemlje Tajpeju 2014. Ministarstvo pravde saopštilo je da je Cheng Chi je pogubljen u utorak noću, a metod pogubljenja nije naveden. Smrtna kazna u Tajvanu obično se izvršava streljanjem. Australijske vlasti uhapsile su petoricu muškaraca zbog sumnje da su planirali da u brodu dugačkom 7 metara napuste zemlju i priključe se borbama u Siriji, saopštila je policija. Uhapšenim muškarcima starosti od 21 do 33 godine, australijske vlasti poništile su pasoše zbog osnovane sumnje da planiraju da se priključe ekstremistima Islamske države u Siriji. Međunarodni filmski festival u Kanu 69. po redu počinje danas i trajeće do nedelje 22. maja, kada će biti proglašen ovogodišnji dobitnik Zlatne palme. Festival će otvoriti novi film Woody Allena, Cafe Society. Za Zlatnu palmu takmičit će se 21 film, među kojima su Julieta, Pedra Almodovara, The Last Face, Shona Penna, Patterson, Jima Jarmusha, Loving, Jeffa Nicholsa. Žiriju će ove godine predsedavati australijski reditelj, scenarista i producent George Miller.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku, koliko je hrvatska blokada pregovaračkog poglavlja 23 pravosuđe i osnovna prava ozbiljna pretnja po evropski put Srbije. Dva hrvatska zahteva, regionalna nadležnost Srpskog suda za ratne zločine i zastupljenost hrvatske manjine u parlamentu Srbije, dva puta su u roku od mjesec dana bila povod da Hrvatska ne da zeleno svetlo. Ponovo slušate Ognjena Zorića.
Blokada Hrvatske zvaničnike Srbije ne ostavlja ravnodušnima. Gotovo svaki dan, posredno ili neposredno, neko od njih osvrne se i na tu temu.
Pozivam naše komšije da se okrenemo budućnosti, pošto Srbija želi da sarađuje sa svim zemljama regiona. Zato je čudno zašto, uprkos činjenici i naporima da se prevaziđu današnji problemi, na našem evropskom putu stoje snage u Republici Hrvatskoj.
Rekao je predsjednik Tomislav Nikolić u Zrenjaninu, gdje je prisustvovao obilježavanju Dana vojske Srbije. Dan ranije u Kozarskoj Dubici u BiH, nakon obilježavanja Dana sećanja na žrtve stradale na stratištu Donja Gradina, bio je eksplicitniji.
Ako članstvo Srbije u Evropskoj uniji zavisi od toga šta će reći Hrvatska, jadna je ta Evropska unija.
Pregovaračka poglavlja 23 i 24 među prvima su čije otvaranje planirano, a trebalo bi da budu otvorena već u junu, odnosno do jula, kada se završava šestomesečno predsjedavanje Holandije, koje ima ambiciju da to bude učinjeno do kraja njenog mandata. Upravo u činjenici da je hrvatska blokada dovela u pitanje otvaranje već prvih pregovaračkih poglavlja, leži i najveća opasnost od usporavanja evropskog puta Srbije, upozorava Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Ukoliko je to najava da će i kod većeg broja poglavlja biti prosto sličnih zaustavljanja mogućnosti da se ovdje pregovori otvore, onda je to zaista ozbiljna opasnost za pregovore Srbije sa Evropskom unijom. Treba se sjetiti da je recimo u slučaju Hrvatske i Slovenije Slovenija blokirala 1435 pregovaračkih poglavlja zbog bilateralnih problema, pre svega graničnih problema sa Hrvatskom. Ali to je bilo u vreme kada je trebalo proces okončati. Ovo je na samom početku zaustavljanje Srbije.
Pojedini mediji u Srbiji navodili su ovih dana nezvanične informacije da Hrvatska u blokadi Srbije možda neće biti usamljena, već da bi primedbe mogle da stignu i od još dve susedne zemlje, Bugarske i Rumunije, odnosno da će tražiti poboljšanje statusa svojih manjina u Srbiji. U Beogradu je na to odgovoreno da niko od zvaničnika iz Sofije i Bukurešta nije pominjao moguću blokadu evropskog puta Srbije. Ipak, pitanje blokade od strane Zagreba premijera Aleksandra Vučića sačekalo je već u izbornoj noći, 5. maja, u danu kada je Holandija po drugi put pokušala da postigne konsenzus za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima sa Srbijom, ali je Hrvatska to onemogućila.
Šta god uradili, na njima je sve. Hoće, hoće, neće, neće. Ni da ih zovem, neću, a kamo li da molim. To je sve. Mi smo dobili saglasnost svih zemalja članica Unije. Ako hoće, hoće, ako neće, hvala lepo.
rekao je tada Vučić, dok su zvaničnici zaduženi za pregovore naveli da treba sačekati dalje korake ostalih država članica. Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Europskog pokreta u Srbiji, ukazuje međutim da vreme curi i da bi Beograd trebalo da preduzme nekakvu inicijativu, pre svega diplomatsku, i to prema Zagrebu.
Ovo je neka vrsta pritiska Zagreba i da se uđe u pregovore i rješavanje otvorenih pitanja između dve zemlje, kojih ima, ima ih izvestan broj, tako da bi trebalo prosto neku inicijativu pokazati, ne čekati samo pasivno da šta će Hrvatska da odluči, nego pokušati da Srbija i neku inicijativu preduzme, imajući u vidu da su ostale članice Evropske unije pokazale dosta spremnosti da pomognu da se ta situacija prevaziđe.
Zvaničnici Evropske unije izražavaju nadu da će poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji moći što pre da budu otvorena. Tako je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport poručio da Srbija u međuvremenu treba da počne da primenjuje akcione planove za poglavlje 23 i 24. On je ponovio i već poznat stav da je Evropska komisija dala svoju preporuku o otvaranju poglavlja, ali da je sada na članicama da o tome donesu odluku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara objavio je veliku bazu dokumenata iz takozvanih panamskih papira. U njoj se nalazi gotovo 214.000 offshore računa, kao i 34 pravne i fizičke lica iz Srbije. Više detalja, Branka Trivić.
U dostupnoj bazi vide se adrese preduzeća, njihovi nazivi, osobe koje su povezane s tim kompanijama ili računima, kao i imena fizičkih osoba. Navedeno je također da su ti podaci dobijeni u dva istraživačka poduhvata, Panama Papers i Offshore Leaks. Bojana Jovanović, zamjenica urednika portala Krik, koji je sarađivao sa međunarodnim konzorcijom istraživačkih novinara u ovom projektu, za Radio Slobodna Evropa kaže da ova imena zapravo i nisu nova. Radi se samo o tome da je konzorcijum dokumente koji su mu bili dostupni sada učinio dostupnim svima.
Oni su samo na osnovu dokumenata pronašli vezu između Srbije i određenih kompanija i osoba i to su objavili tako da je to javno dostupno za pretraživanje. Poslovanje posredstvom offshore-a je legalno, dakle ne radi se ni o kakvom krivičnom delu. Međutim, offshore kompanije se mogu koristiti za različite poslove koji mogu u krajnjoj liniji voditi do nekih krivičnih dela, kao što su pranje novca ili utaja poreza. Sve offshore kompanije koriste kako bi se sakrio stvarni vlasnik, tako da ih često koriste političari koji preko nekih osoba koje se predstavljaju kao vlasnici zapravo se kriju iza offshore-a.
Jovanovićeva podsjeća da je pre mjesec dana Poreska uprava Srbije najavila istragu, ali da do danas nema nikakve informacije o tome dokle je ta istraga stigla. Naša sagovornica nega i velike nade u temeljniju istragu i objašnjava zašto.
Iz našeg ranijeg iskustva, kada smo pre 6 mjeseci objavili priču o tome da je gradonačelnik Beograda Siniša Mali kao direktor dve offshore kompanije kupovao nekretnine u Bugarskoj, izostala je reakcija nadležnih institucija. Tako da nekako moje mišljenje je da i u ovom slučaju nećemo imati nikakav epilog u smislu rešavanja od strane nadležnih institucija.
Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara naglasio je da postoje potpuno legitimni razlozi za korišćenje offshore kompanija i da ne želi da implicira da su navedena pravna i fizička lica na bilo koji način prekršila zakon. Međutim, panamski papiri pokazali su da se offshore kompanije neretko koriste za utaju ili umanjivanje poreza, kao i skrivanje vlasništva kompanija. Od početka aprila ove godine otkriće papira iz Paname dovelo je do otvaranja mnogih istraga u svetu, a kao posljedica toga stigle su ostavke premijera Islanda i jednog španskog ministra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji i dalje svakog dana ulazi stotinak migranata sa Bliskog istoka, a tokom ove godine oko 2700 osoba izrazilo je namjeru da zatraži azil u našoj zemlji. Međutim, čak i kada uđu u proceduru za dobijanje azila i budu smešteni u neki od centara za azilante, oni ubrzo nastavljaju put prema krajnjem odredištu, pa ih prema podacima humanitarnih organizacija u Srbiji trenutno ima nešto više od 200. Branko Vučković.
Mirjana Milenkovski iz UNHCR-a za Srbiju kaže za Radio Slobodna Evropa da je u aprilu povećan broj migranata koji stižu u Beograd, kao i onih koji su izrazili nameru da zatraže azil u Srbiji.
Primijetili smo da je povećan broj ljudi koji se nalaze u parkovima u Beogradu i koji inače dolaze do Beograda. Broj ljudi koji su izrazili nameru zapravo da traže azil u Srbiji je samo u maju do danas praktično 181, a u 2016. godini je preko 2700.
Prema navodima Ivana Miškovića, portparola Komesarijata za izbeglice i migracije, i pored toga, Srbija nije njihovo primarno odredište, već samo tranzitna zemlja koju nastoje da što pre napuste.
U međuvremenu većina migranata je napustila Republiku Srbiju. To je još jedan dokaz da njima zaista Republika Srbija nije finalna destinacija, već samo zemlja tranzita, i sami tim oni su nastavili svoj put dalje. Znamo i da granice nisu hermetički zatvorene, tako da s te strane nije nemoguće ni napustiti zemlju.
Valjda zbog toga, po rečima naše sagovornice iz UNHCR-a, u pet centara za azilante boravi samo 240 emigranata, jer i pored dobrih uslova za smeštaj i pomoći humanitarnih organizacija, oni žele da što pre nastave putovanje.
U Krnjači je najveći broj tražilaca azila, odnosno izbjeglica, smešten, 209. U ostale četiri centra, Banjiku, Iljače, Sjenice i Tutinu, takođe postoji izvestan broj, te je ukupan broj ljudi koji su smešteni u centrima za azilu oko 240.
Mišković za naš program kaže da je činjenica da se migranti u Srbiji, za razliku od ranijeg perioda, zadržavaju veoma kratko i da čak i kada uđu u proceduru za dobijanje azila i budu smešteni u neki od centara za azilante, ubrzo nastavljaju put prema krajnjem odredištu.
Oni i pored toga čekaju prvu povoljnu priliku da napuste Republiku Srbiju. Ili čekaju da im se pridruži neki od članova porodice kojeg su izgubili uz put, ili čekaju da im legne neki novac. U svakom slučaju, praksa je također pokazala da čak migranti koji dočekaju kraj azilne procedure i bude im dodeljen neki vid zaštite, napuste Republiku Srbiju pored toga.
Milenkovski ističe da nakon zatvaranja takozvane balkanske izbegličke rute, sve više ljudi svoj hod po mukama nastavlja ilegalnim putevima i da je ponovo uspostavljen pravac prema Mađarskoj.
Istovremeno također vidimo povećan je broj ljudi koji, odnosno vidi se da dolaze ljudi i neregularnim putevima, da idu, opet gravitiraju ka Mađarskoj, te oni prolaze granicu sa Mađarskom, gde jedan deo njih, naravno, koji pređe granicu, ima pristup azilnoj proceduri u toj zemlji odmah iza granice.
Ilegalni kanali i nova strategija izbeglica na putu ka zapadnoj Evropi skoro su potpuno ispraznili prihvatni centar u Preševu na jugu Srbije, gde je sada smešteno samo 65 migranata. Ovde je Crveni krst pre nekoliko meseci dnevno delio po nekoliko hiljada obroka, a sada samo stotinak dnevno. Među migrantima u Preševu je dosta žena i dece, ali su svi oni dobro zbrinuti, a hrane, odeće i obuće ima dovoljno, kaže sekretar Crvenog krsta Ahmed Kalimi.
Mi tu delimo hranu, delimo pakete za higijenu, delimo supice, instan supe, čajeve i tako. Za 2-3 dana ćemo se počnemo i... Crveni krst Preševo ima oko 120, znači, obroka na danu. Ono ima i dete i žena ima, ali sad taj broj varira gore, dole.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Protest zbog rušenja Savamale pod fantomkama danas u 6. Beogradu. Ombudsman Saša Janković izjavio da postoje sumnje da je prisluškivan tokom postupka kontrole policije u slučaju Savamala. Japanci pozdravili odluku Baracka Obame da poseti Hirošimu. Grad Beograd nezakonito obračunavao cene vrtića, odlučio Prvi osnovni sud. Danas u Srbiji delimično sunčano do 24 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Do slušanja u 14 sati. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Zoran Glavonjić.